بخوای لسر بیه لکاتی نازل بونی قرآن جگل لبرکدنی خوی و هروها او اصحابانش که قرآن لبرکدوا هنده لمسلمانانش که توانای خویندن و نوستینیان هبو بانگ دکا بو نوستینوی قرآن بمجورا سرنج ادره با پرستنو راگرتنی وش الهی کان کبلین کتیبی قرآن بو برزان لنیو همو نسخه نسراوکان قرآن خطی کان زیاده لسرچاوکانی دی که گرنگایتیان هیا اما سلا نکهر لباری پیروزبونی قرآن و بلکو لباری بایخی هنریو گرنگو جگه سرنجا لروانگی شارزان و پسپورانی هنریو زور به هنر اسلامی کان لچاخ جیاجی کان دا لقرآن خطی کان دا بکرهاتونو دتوانین ام برهمانا بسرتوپی نسخه خطی کانی دیکه لا چاخ جیاجیا کنده بزنید. لیلی آشی دیکه و قرآن خطی کان زور جار بفرمانی پادشاه و امیران نسران و جیا لا تواو کامل بونیان لباری هنری و لباری میجویش و گرنگنو دبی سرنجیان پی بدری. دتوانیم بلین هزاران نسخه خطی قرآن لسران سری جیهان ده هنو جمارگ لو نسخانه لموزکان ده را ده جیرین. بمحالوا گنجینی یاملین موزی استانی خوصی رزوی لیران لشاری مشهد بدارابونی زیاتر لبیست هزار کنه بیازی قرآنی شکل گرنگترین ناوندکان را گرتنی ام سرچاوانه لجیهانی اسلام ده لم ناونده ده قرآنی منصوب با دسخطی مبارش امامان را ده جیره که باوتی شارزایان لکنترین قرآنکان لیران لم رو گنجینی قرآنو اشتا نفیسکانی موزی ناوندی آسانی خودسی رزوی یکمینو زنگین ترین موزی قرآنی جیهانه بلام گرنگاتی ام ناونده تنیا با راگرتنی جمارگ نسخه قرآنی نیه بلکو با دیرین بون و قدیمی بونی و قرآنانه که لدوره امامانو لم ناونده دا راده جیرین
حوالی کتاب
بالا برزان لنبشی برنامه پیوو پرتوگ دا حوالی کتاب من هیا وزارت روشنبیری حکومت هرم کردستانی عراق رای گیاند لمسال دا لکتاب خانگشتیکان دا لسلیمانی زیادترین سردان و لهولیر زورترین جماره سپردن تو مرکراون وزارت روشنبیری هرم کردستانی عراق بلاوی کردوتوا به پیاماری چی برای و برایتی گشتی کتیب خانه گشتی کن لسرته هم سال و تاستا لسرجم کتیب خانه کن در 28,539 جار سردان تو مار کرون که لو جماره 14,052 سردانی کردن یعن بو کتیب خانه کنی سلیمانی بون رونش کردوتوا لسرته هم سال و 1,937 جماره سپردن دراو بو چاب کردنی کتیب که 857 جماره سپردن یعن لشاری هولیر بو هر بپی امارکا لسرجم کتیب خانه گشتی کانی هرم دا 858,951 نونیشانی کتیب با زمان جیاجیا کان بردستن و خوینران و توجران دتوانن سودیان لیورگن
برزان بردوامی لسر پیش کشکدینی برنامه پیو پرتوک
كتابي مصحف إيران كتابي چي زور تاكو دقمن لا صدو هشتا كون بيازي خطي قرآني بيروسكا بدل جاي هزار سال لين هنرمندانو جوان نوسان إيراني و نسراوتو لباري ترتيب ريزي آياتكان قرآني چي تواوو ريز بندي هل جاردني نسخة كان بجوريكا سرتاي مصحفكا بخطي كاتبانو بن بيساني صدي چوارمو كتا يكشي بخط نسيني جوان نساني هاو چرخ لراسي دا برزان ام كتيبا يامرينوكو مال كتيبا نما يشيكا لهنري رازان نوي صفحو لابري مسلمانان كابهو قراني ناسيني برهم هنري كاني مسلمانان دناسين ري لسرتا هر نسخيك دا شروبية چي كرد بدو زماني فارسي و عربي تايبت من دي ميجوي ناوي سوركة و جماري آياتكان نسراو لوگراني عزيز گيشتين كتاي برنامه چي ديكا لبرنامه كاني پيوو پرتوك
سا ششی پشنی رو ایره ترانه دنگی کردی کمال اسلامی ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. صلاوی که دوباره میله خزمتن گرگرانی برازو هیجه سنشن راکشون با بشی دو همی حواله کن. لا پیامک ده و تبیجی وزارتی دروی کمال اسلامی ایران، بوانی گن لدستان جماری حولاتی عراقی لتقینوی تنکری که سوتمنی لبغدا سرخوشی خوی با حکومت و خلکی ولات را گند. جماری و کسانی با های تقینوی لوری که حلگری غازی شل لبغدای پیتخت عراق گنی لدستا و گشت 20 کس. برای بینی امرو یک شما تنکری که غاز که لگراجک لنزی قاوخانیک لنوچه البنوک لرشلاتی بغدا وستابو به حکاری که ندیار و تقیوان. بگیری راپورت ایرنا نصری کنانی و تبیج وزارتی دروی ایران امرو یک شنبه لپیامک دا سرخوشی خوی با حکومت و گلی عراق در بری لبر روداوی تقینوی تنکره که سوتمنی لبغدا که بوهای کجان و بلیندربونی کاملای لحولاتانی عراقی. هروها و تبیج وزارتی دروی هاو خمی خوی با کسوکاری و کسانی لو کارسات دلتزینه دا گیانی لدستا و دبری دعای خیری با چاگونوی بلیندران کرد. بلوزی کمر اسلامی ایران لیراغ دوی بخشانی دنگی مطمئنه با کابینه حکومتی نوی لگل سرکوزیرانی نوی اولاته کبو رایجی کرد. محمد کازم علی صادق بلوزی کمر اسلامی ایران لیراغ دوی بخشانی دنگی مطمئنه با کابینه حکومتی نوی محمد شیع سودانی لگل سرکوزیرانی نوی ایراغ کبو و تویجی کرد. بکته اسنال لو دیداره دا بالوز ایران لعراق و رای گیندنی پیامگر مکانی حکومتی کمر اسلامی ایران پیروز بای پیکنان حکومتی نوی لعراق دا کرد و هیوای سرکوتنی با محمد شیع سودانی و دولتی نوی خواست. جگل لوش هر دو لاوی رای آمجدن با قولایی پیونده کنی نوان هر دو حکومت و نتوی ایران و ایراق جغتیان سر زیاد فراوان کردنو پتو کنوی پیونده دو خول یکن لبوار جاجکن سیاسی آبولی و کلتوری کمالاتی و هروها هریکاری لبوار نوچهی و ندولتی دا کردوا. رای رسمی کتایی سرکایتی میشل آون امرو لکشکی سرکایتی لبنان لبیروت براو چو. بگیره کانالی المعیدین لوری رسمه ده که امرو یک شمه بشوی که رمزی براو چو میشل آون لکتایی سرکایتی که ده بفرمی مالاوی لو پوسته کرد. سرکومر هشتان و سالانی لبنان امرو لکت یک ده و پوسته بجهش که هشتا هیچ یک روی که للین پالمانی اولاتو بودیاری نکراوا. پالمانی لبنان به حال جدنی سرکی نوی لبنان چوار کوبنوی انجام داوه بلان به های ناکوکی ناخوی کن و تایسته هیچ بر بجاری نیتوانی و زوری نی دنگ کن به دست بینه. یکم دانشی پالمانی لبنان به حال جدنی سرکومر 29 ایلول براو چو بلان هیچ بر بجاری نیتوانی دول سرسی دنگ کن به دست بینه. چغبسوی سیاسی لبنان پیوندی با چنمانی رابردونیه بلان زیکی 3 سال بسر او دو خداتی پاری و نجیمی قادی توانی لمانگی آوریل دا ئایاردا هەڵبژاردنی نوێی پەڵمانی لوبنان ئەنجام بدات و دوای ئەوەش وەک سەرخۆزێرانی نوێی لوبنان ناسێنرا، بەڵام دوای چەند مانگی هێشتا حکومەتی نوێی پێک نەهێناوە. سەرچاوەیەکی هەواڵدەری هێرشی فڕۆکەی بێفڕۆکەوانی تورکیا بۆ سەر شنگال لە پارێزگای نینەوە بڵاوکردەوە. بەپێی راپۆرتی ڕۆژی شەمەی ئەلمەعلومە، میدیای عێراقیەکان ڕایگەیاندووە کە سوپای تورکیا با بەکارهێنانی فڕۆکەیەکی بێفڕۆکەوە ناوچەی ئاودانی خانسووری سەر بە شاری شنگالی کە دەکەوێتە پارێزگای نینەوە لە باکووری عێراق کردووەتە ئامانج. بەپێی ئەو راپۆرتە، ئەو سەرچاوانە باسیان لە وردەکاری زیاتی ئەو هێرشە و ئەگەری زیان بێکەوتن و یان قوربانیدانی نەکردووە. سەرچاوەیەکی ئەمنی عێراقیش ڕایگەیاند کە ئەمە پێنجمین هێرشی هاوشێوەی تورکیایە بۆ سەر شنگال لە ماوەی یەک مانگی ڕابردوودا. لە هەژدەی نیسانەوە، نزیکەی 7 ڕۆژ لەمەوبەر، تورکیا بە بیانی بە دواداچوون و سەرکوتکردنی چەکدارانی پارتی کرێکارانی کوردستانی تورکیا پەکەکە خولیکی نوێی هێرشەکانی بۆ سەر باکووری عێراق دەست پێکردووە. وتەبێژی وەزارەتی دەرەوەی رووسیا بە ئاماژە بە هەڵپەسێنرانی ڕێککەوتنی ڕاگواستنی دانەوێڵەی ئوکراین لەلایەن مۆسکۆ، لەندەن و کیێفی بە هۆکارانی ئەو کێشەیە ناسەند. تورکیا ڕێکخراوەی نەتەوەکان رووسیا و ئوکراین 22 ژوانی 2022 لە ئەستەنبوڵ ڕێککەوتنێکیان بۆ دەستپێکردنەوەی هەناردەی دانەوێڵە لە 3 بەندەری دەریای ڕەشی ئوکراینەوە مۆر کرد کە پاش دەستپێکی شەڕی رووسی و ئوکراین لە مانگی فێڤریە ڕاگیرا بوو. پاشە ڕێککەوتنی ناوەندێکی هاوهەنگی هاوبەش بە ئامادەبوونی کاربردسانی 3 وڵات و ڕێکخراوەی نەتەوەکان لە ئەستەنبوڵ بۆ چاودێری لەسەر بارەکەن بەدیهات. بەپێی راپۆرتی ڕۆژی یەکشەمەی سپوتنیک، ماریا زاخارۆڤا وتەبێژی وەزارەتی دەرەوەی رووسیا جەختی کرد گرێبەستی دانەوێڵە لەلایەن ولادیمیر زەلێنسکی، سەرۆککۆماری ئوکراین و تروریستەکان کە دەستپەروەردەی کارناسانی بریتانیاییین ڕاگیراوە. زاخارۆڤا لە درێژەدا بە ڕاتکردنەوەی تاوانەکان لە ژێر رووسیا بۆ بیری هێنایەوە ڕژیمی کیێف لەسەر تەختێکی جەهەنەمی لە جنسی پۆل، چەک و مردن ڕاوەستاوە. ئەزان بەشی دووهەمی هەواڵەکان ئەڕاسیەوەی خۆشەویست بوو. گوێرانی بەڕێز و خۆشەویست لە درێژەی بەرنامەکان لە رادیۆ کوردی تاران لە خزمەتەوەی خۆشەویستین لە بەرنامەی مێدیاگەشتی ئەمڕۆ.
گەشتێک بەنێو مێدیاکاندا.
بەڵایزان لە میدیا گەشتی ئەمڕۆ لە خزمەتەوەی خۆشەویستان چەند بابەتمان لە میدیا و مەڵپەڕەجۆ بەزۆرەکانی ئێران و ناوچە هەڵبژاردووە، سەوار بە گرنگترین بابەتەکانی جەسترنج پێشکەش بۆەوەی خۆشەویستە بێت. سەرتا بابەتێکمان لە ڕۆژنامەی کەیهانی چاپی تارانەوە پێشکەش ئامادەکرد و پێشکەش ئەکرێ بەم ناوەڕۆکەی کە دوو سەرکەوتنی مەزن بۆ خۆڕاگری لە ڕۆژێکدا پێکهێنانی حکوومەت لە عێراق بۆ داخرانی دۆسیێی سنووری لە لوبنان. سەرنجام ڕژیمی ئەپارتایتی ئیسرائیل و لوبنان ڕۆژی پێنجشەمە لە پێگەی هێزی ئاشتی پارێزەرەکانی ڕێکخراوەی نەتەوەکان جێگیر لە لوبنان یونیفیل لە ئەلناخورە ڕێکوردنامەی دیاریکردنی سنورە دەریاییەکانیان مۆر کرد. میدیاکانی ڕژیمی زایونیستی باسی کۆتایی ڕێوەڕسمی مۆڕکردنی ئەو ڕێکوردنامەیان کرد لە ئەلناخورە و ڕایانگەیاند کە شاندەکانی دوولایەن پاش مۆڕکردنی ڕێکوردنامەکە ئەلناخورەیان بەجێهێشت. بە چەشنێکە نەسرولە لە لێدوانێکدا وتی کە سەرکەوتنێکی زۆر مەزن بۆ حکوومەت گەل و خۆڕاگری لوبنان مسۆگەر بوو. با کیلۆمەتران دوورتر لە لوبنانیش خۆڕاگری شیعی عێراق پاش چەندین مانگ توانی کۆتای بە قەیرانێکی قوڵی سیاسی بێنێ، پاش نزیک بە ساڵێکی پڕخە و رازونیشێ و تەنانەت لە هەلومەرجێکی ئاڵۆزدا بەهۆی پێشەنگرتنەکانی خۆڕاگری و چوارچێوەی هاوهەنگی شیعەکان، چەخبەسووی سیاسی عێراق شکا و سەرنجام پەڵمانتارانی عێراقی لە کۆڕێکدا لە ڕۆژی پێنجشەمە دەنگی متمانیاندا بە حکومەتی محەممەد شیع سودانی. ئەو ڕووداوە سەرباری تەگەرانانەوەی بەدوای یەکی ڕەوتی سەدر و بە پێشوێنگرتنی بەردەوامی چوارچێوەی هەواهەنگی شیعەکان کە بەشی هەرە زۆری نوێنەرانی خۆڕاگری عێراق پێکی دێنا ئەنجامی کرد. ئایزان ئێستش بابەتێ لە ڕۆژنامەی فلسطینی ئەلئەیام پێشکەش بەوەی خۆشەویستەکرێت بە سەردێڕی تاوانکاریەکانی ڕژیمی ئیسرائیل پاش هەڵبژاردنەکان. لەم بابەتەدا دەخوێنینەوە کە هاوکار لەگەڵ تێپەڕبوونی چەندەها بەسەر تاوانکاریەکانی ڕژیمی ئیسرائیل لە دژی گەلی فلسطین، ئەو ڕژیمە هەروە درێژادا بە تاوانکاریە کارەسادبارەکانی لە دژی گەلی فلسطین. ڕژیمی ئیسرائیل هەردەم هەوڵی داوە هەتا سوپای پۆلیسی خۆی لە تێکەڵچوونی نێوان فلسطینیەکان و شارشکنشینان بێلایەن پیشان بدات، بەڵام ئەمجاریان خۆڕاگری جەماوەری فلسطین دەمامکی لە سیمەی ڕاستەقینەی سوپای داگیرکرد لابرد. تەشەنای خۆڕاگری چەکدارانی جەماوەری لەڕێی ئارینۆل ئەسواد بێشەڵانی شێرەکان بۆ هۆی هەتا کابینەی لابید گانتێس ئاوازی لەدەست بدا و بڕیار بدات ئەو گرۆپە بکاتە ئامانج، بەڵام سەرباری هێرشی سەربازی قورسی ئیسرائیل ئەو گرۆپە درێژەی دا بە بەڕڕوبوونەوەی ئەو هەڵمەتەوە، ئەوە بۆ مانایەکە نەبەرد و شەڕ بۆ سەربەخۆیی و ئازادی فلسطین چوەتە نێو قۆناغێکی تازە و بەدەسەڵاتەوە بەردەوامە. خاڵی ڕاستەوەیە کە کابینەی ئیسرائیل نەیتوانیوە ئیرادەی خۆڕاگری لەرزۆک بکە و بە درێژەدان و تەشەنای کشتوبڕ لە لێواری ڕۆژاوایی هەوڵدەدات ڕای دەنگدەرانی ئیسرائیلی ڕاکێش جیالەوەی چ کابینەیەک دێتە سەر دەسەڵات گەلی فلسطین دەبێت بە بەهێزکردنی خۆڕاگری جەماوەری و یەکڕێزی مەیدانی بەڕووڕووی داگیرکەران بێتەوە. بابەتێ لە مەڵپەڕی شارپرێسەوە پێشکەش بۆی خۆشەویستە بێت بەم سەردێڕەی کە وەزارەتی پەروەردەی هەرێم و فێدراڵ لەسەر بابەتی کەوتن لە زمانی کوردی ڕاکەوتن. لەو بابەتە هاتووە کە وەزارەتی پەروەردەی هەرێمی کوردستان ڕایدەگەیەنێت کە پاش ئەوەی پەروەردەی فێدراڵ بڕیاری دەرچوونی لە زمانی کوردی دەرکرد، شاندێکی وەزارەتی ناوبراو مان بانگێشتن کرد و بڕیارەکە هەڵۆشایەوە. لە ڕاگەندراوێکدا وەزارەتی پەروەردەی هەرێمی کوردستان دەڵێ لە دوای گفتوگۆیەکی سێ ڕۆژە وەزارەتی پەروەردەی عێراقی فدرال گشتاندنی پێویستی دەرچواند کە زمانی کوردی دەرنەچوونی تێدایە. لە ڕاگەندراوەکە داهاتووە کە پاش دەرچوونی گشتاندنێک لە وەزارەتی پەروەردەی عێراقی فدرال سەبار بەوەی زمانی کوردی لە قوتابخانەکانی وەزارەتی ناوبراو دەرنەچوونی تێدا نیە و لە تاخیرکردنەوەی گشتی هەژمار ناکرێ، لەسەر فرمانی سەرۆکی حکومەتی هەرمی کوردستان ئێمە لە وەزارەتی پەروەردە هەر هەمان ڕۆژ لە گەڵیاندا لە پەیوەندیدا بووین. سەرنجام هەوڵەکانمان سەرکەوتوو بوون و لە 24 دەی 2022 بەڕێبەرایەتی گشتی هەڵسەنگاندن و ئەزموونەکان لە وەزارەتی پەروەردەی عێراقی فدرال گشتاندنی پێویستی دەرچوان کە زمانی کوردی دەرنەچوونی تێدایە و ئەگەر قوتابی لە بابەتی زمانی کوردی نەگەیشتە نمرەی پێویستی دەرچوون ئەوە بە دەرنەچوو دادەنرێت. بابەتێکتان لە مەڵپەڕی شرۆڤەی TV34 پێشکەشەکەین بە سەردێڕی کلیشاڕۆغڵو دەنگە سیاسییەکانی بەدرۆخستەوە. میدیاکانی سەر بە پارتی ئەردۆغان و باخچەڵی لە چەند ڕۆژی ڕابردوودا بە شێوەیەکی بەرفراوان ڕایانگەیان کە ڕێبەرانی شەش پارتی نەیاری ئەردۆغان تووشی ناکۆکی ناوخۆیی بوون و ئەو هاوپەیمانیە بە زووی لێک هەڵدەوەشێ. بەڵام کەماڵ کلیشاڕۆغڵو سەرۆکی جەهەپە لە وتاردانێکی گەشتیدا ڕایگەیاند ئێمە سەرۆکانی شەش پارت بەو پەڕی دەسەڵات متمانە و تەبایی لە تەنیشت یەکترین و پلان و بڕیارەکانی ڕاوتی داهاتوو بە هاوبەشی یەکتر دیاری دەکەین. گوێ بە دەنگۆکان نادەین، ئێمە ئاگاداری گیرگرفتەکانی تورکیاین. ئەوەندە کێشە و گرف زۆرە کە پارتێک بە تەنیا ناتوانێ وەڵام دەربێ. ئێمە لە تەنیشت یەکترین و هاوکاری و هاوهرزی و هاوڕێیەتیمان بەردەوام دەبێت. ئایزان لە بەشی تویتەکان و لە خزمەتەوەی خۆشەویستمان چەند داین لە چەند تویتی گرنگەوە لە خزمەتان داین، سەرتا تویتێک لە یونامی نێردەی نەتەوە یەکگرتوەکان بە هاوکاری عێراق یونامی پێشوازی لە پشتڕاستکردنەوەی حکومەتی بەرز محەممەد سودانی سەرۆکوەزیرایەتی لەلایەن ئەنجومەنی نوێنەرانەوە دەکات. حکومەتی نوێ ڕووبەڕوو چەندین ئاڵنگاری جدی دەبێتەوە کە پێویستی بەکاری یەکلاکەرەوە هەیە. ئەمانە بریتین لە چارەسەرکردنی گەندەڵی سیستماتیکی عێراق، جێبەجێکردنی چاکسازیە زۆر پێویستەکان و پێشکەشکردنی خزمەتگوزاری گونجاو بۆ هەموو هاوڵاتیان، هەمە چەشنەکردنی ئابووری هەندانی بەشداری مانەدارانی ژنان و گەنجان. تویتێ لە پەیام تیڤی عەبدولستار مەجید سیاسەتوانی کورد لە تویتێکدا دەنووسێ ئێستا ئیتر ئەرکی پەڵمانە ڕاستیەکان بۆ خەڵک و پەڵمانتارانیش ئاشکرا بکات، بۆیە داوا دەکەم سەرۆکایەتی پەڵمان هەرچی زووە لێژنەیەکی کاتی بۆ بەدووادەچوون و لێکۆڵینەوە لە نەخۆشکەوتنی دکتۆر کازم پێک بهێنێ و هۆکارەکانی پشت ئەو ڕووداوا بۆ ڕای گشتی ئاشکرا دەکات. تویتێ لە سالار مەحموود هاتووەکە خەڵات بەخشایە نووسەرێکی دۆستی کورد، یەکێتی نووسەرانی جەنۆسایدی کوردستان ببوانەی هەوڵەکانی لە بواری نووسین لەسەر کوردستان. ڕێزلێنانی بۆ نووسەری فینلاندی کریستینا ئێکۆفێنێن ڕایخست لە مۆزەخانەی نیشتمانی ئەم نەسوورەکە بە ئامادەبوونی چەند کەسایەتی قەڵخانی یەکێتی نووسەرانی پێ بەخشا. تویتێکیش لە مەڵپەڕی خەندانەوە بە بەشداری جوتیاران و پیشەوەران و گەشتیاران ششمین فستیواڵی هەنار و پاییزی هەڵەبچە دەستی بە کارەکان کرد کە سێ ڕۆژ دەخایەنێەوە لە فستیواڵەکەدا. هەنار بەرهەمی سەرەکیە، لەگەڵ ئەوەشدا بەرهەمە پاییزیەکانی دیکە نمایش دەکرێن و ساڵانە بازارێکی گەرم بۆ جوتیاران دروست دەکات. ئامانجی هەشتمین فستیواڵی هەنار و پاییزی هەڵەبچە بە بازارکردن و ساختەکردنەوەی هەنار و بەرهەمە خۆماڵیەکانی تری ناوچەکەیە. لە فستیواڵەکەدا زیاتر لە 400 جوتیار بەرهەمەکانی خۆیان نمایش کردووە. بابەتێک لە ڕۆژنامەی قەرار پێشکەشەکرێ بە سەردێری ڕەخنەی توندی سەرۆکی تۆسیاد لە ئەردۆغان. سەرۆکی گەورەترین گروپی چالاکانی پیشسازی و ئابووری تورکیە بە توندی لە هەند سیاسەتەکانی دەوڵەتی ئەردۆغان وریایدا. ئۆرهان توران، سەرۆکی ئەنجومەنی پیشەوەران و کارئافرێنان، ناسراو بە تۆسیاد ڕایگەیاند کە بە درێژەی ڕەوتی ئێڕەوتی ئێستا تورکیا لە مانکانی داهاتوو ئەکەوێتە دۆخێکی یەکجار دژوارتر و قەیرانی تر. توران سیاسەتی دەوڵەتی ئەردۆغان بۆ داسپاندنی زەردوشا لەسەر بڕیارەکانی دراوی بانکی ناوەندی و دابەزینی بارەی وەک سەرچاوەی بێسەقامی بازار و ڕاگیرانی بەرهەم و بازرگانی لە قەڵەندا. ئۆرهان توران وتیشی کە دەست ڕاگەیشتن بە ئەتبار و دابینکردنی دراوی بۆ بەرهەمهێنەران و بازرگانان ئێمە دژوارتر دەبێت. هیچ شتێک گرنگتر لە لایەنگری بەردەوام لە بەرهەم و بەدیهێنانی ئیشوکار نییە. دابەزینی توند بەشی تورکیا لە ئابووری جیهانی یەکجار مانادارە. گوێگرانی بەڕێز و خۆشەویست، ئەمەش بوو لە بەرنامەی ئەمڕۆی مێدیاگەش. ئیشەڵا جێسنج و پەسەندی ئەوەی خۆشەویست بوو بێ سنشان بۆ درێژەی بەرنامەکان ڕاکێش.
وبدخول كل جوانا حفاب چایتو او گریانا حفاب چایتو او گریانا اتو بگی
چروکا شوی
کوما چروک و شانویت رادیویی پیشکش دکد.
نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين.
یوسف پیغمبر ورگیر
دینو محمودزاده رسول شیخ کانلو منوچهر تاروردی
آلیکارا آمادکار
اعظما داوودی
دنگ هلگر
مژگانا خسرو جردی
کارگر
امیر رضایی
آمادکار
کاوه کمانگرپور
به نام خودی گوهترین هیچا لپارا اولین یا چیروکا حضرت یوسف علیه السلام مگود کو یعقوب سرفرمانا باویخو کوچبری فدانا آرام لدردورا عراقا ایروینده با لابان فرماندار فدانا آرام خال یعقوب به گرمی پیشوازی یا خارزی خوکر و حرمت آوی گرد یعقوب لسر دین حضرت ابراهیم خلیل الله بو و خدای تک و تنه ده پرست باوریا یعقوب لکان معبدا اشتار خوش نهاد ووان پی پیلان و فیل بازی آوه ساکرن کو پیغمبر خودی برچاوی خلکی خراب بگن. یعقوب لفدانا آرام داده به شوان لابان او حرمت که باش پیدا دگه. او بو زاوای خالی خو او لفدانا آرام دا جماعت جبو خودی حزیه و پرسینا خودی به حوال تکلیف دگر. کانین دی راشتار ندکارین گوتنین راست درستین یعقوب پیغمبر ببیزن و به شکل و رفشین جر به جر دشمناتی و جاونباریا وی کرن. لپارا اولین دا و بهیز که فارس یکش رونشتین فدان راد به لهمبری کانن و بتین که او دو پرسن تشتین لاواس و به دست حالا دده کفشی. وی جا دخازن وی پاویج ناو آگیر دا. ایروهنه قسمت دودیان جوید جیرو که ببیزن جه کرم خوب مرا حوری بند. خوناوی میرکید با چه قاسی؟ از خوناوی بدم
تو چه بیجی یعقوب؟ توی خونبه های آوی میرکی که محکومی مرنی بویه بدی؟ دبی که یعقوب قبول کرد که خونبه های آوی میرکی بده معبد اشتار.
نه خونه که یعقوب بده قبول نینه.
سلاب لسر استری مزن
یعقوب بخواد دجمن اشتار مزن و خدای میه او دخوازه خونا کافر اکی بده. نا قبول مینه ایدی نهاوی و فکردکی چیه ببه گوه ست گوه را نامینه تو گرکو بر خونا کفرا خبه
استرا مزن مزن کانین بعبدی تو چه ما من ناگیری؟ ها؟ چه ما فرمان نادی که من نو آگیدا بشاوتینیم رسما کال و باوی میک و وان پی منجنی که باویج نو آگیر تو چه ما فرمان آگیدینا من نادی ها؟ کالی که من بهل از باخو کالی که من ابراهیم خلیل الله جارا که سر فرمانا نمرود پی منجنیق آویت نو آگی
ای یقو اگر حتی نکات نهاتی گرتن جبر خاطر حرمتا حکمداری مزن یه فدانیه تو هم زاوی وی هم جی خاضی وی او فرمانداری میه
بس خزم و کس او مروین فرماندار و حکومت دکارن به حرمتی خدای وابدون اره؟
ما کائن این معبد اشتار به جاران لباراته به لابانی مزن را خبر دید او بیدنگی آمجی زیده دو مدریج نابه
اره حتی نیوی روژه کنه و گرن برچی لبندام دابن خدای من یه ول حسطت آوه روژه دا را گیرم او مزون و زانای او آگاهی آوی لسر هر تشتی خود
همی برسوابان خوسری این تعبدن یعقوب
یعقوب بگرن و میناف گالکی وی باویج ناغاگر
چکریم بردن
در چکریه تو هلا دویشیم من چکریه
اره ماجور ما من چیه
هلا چکریه
دل در اشدار و خدای من خبر دایه تو هلا دویشیم من چکریه
من خبر دا
چکریه
واجی اگر گوتنک هیا ماقوله بشیم
شیره تو گوتن لتا کارناکا یاگو جتا را گوتنک لازمه او جهوایه کو به منجنیقی هم گرک و تباویش ناو ایگر گوتن جتا را آگر و منجنیقه
اون چی دکن؟
اوه خاله میشی ها
کارانه چیه هون دکن؟ اوه چیه هون دکن؟
سلاو لسر لابان حکومدار مزنه بدانه آره
اون چی دکن؟
سر فرمان و استر و مزن هم دو دجمنین اشتار جزا دکن جنابه او هر دو دجمنین کودی و کریت یین معبد و اشتار
جادو کره کائن مزن معبده بچه ما حکم بره نوا هر بیان دار
سلاو لسر لابان به میره که به جاران دجون دایه بوت معبده و افدانه بر گفر و هسته کار
لی یعقوب چی کریه؟ اوجی بود دانه بر کورو کسته کن؟
نه لی بله او به گوتن این خد جماعت به ایمان دکه و غصا دکه که دست شدین کال و باوین ما برده
اوجی چی کریه؟ ببی را خبر بدم بخوازم وی بکشم؟
گناه یعقوب کمتر جیه وی مرکه هانه نینه
به سالانه که یعقوب بحثا دین خدای خود کرد و خدای بی حوال ولی چی کسی که حتی نکان ندید یکو او دوری بیجه یانجی کسی که بترسید ناچار بکه که گوتنوی قبول بکن خونجی هر نوکی گوتنت خود دین خود تبلیل بکن ایجا هون چون دخوازه که یعقوب باویجن نو آجیری
یعقوب جدین مرا به تحلوکه
یا یعقوب زاوای من از زانم که زیاناوی تونه یا او پی گوتنا دین خود تبلیغ دکر هونجی پی گوتن و خبردان هرم دین خود و دین بابکال ما تبلیغ بکر
سلام لسر خال من لابان حکمدار مزن
توجی براوه و زوخ و جمکه و هر
خاله از دخازم خوناوه میرکی بدم
او گرک و جذابه او بره شاطاندنه
چاخه که یعقوب دخازه خوناوی بده نکانوی جذابه کن
سلام للابان حکم داری مزن و قادر و هیجا خود طلابان بپاریزه از و زارو که این خو حتی کل دنیای دابن همی سپاس داری تبه
یعقوب تو گرفت این صد دینار خوناوی میکی بده اشتار
از ایوی دراوی بدم آره از ای بدم
سپاس و گلک سپاس از قدرزانی ها دلووانی ها تدکن یعقوب
از حتی کنگ گره که میخاطو تبن و تو خطو که نکه یه توشی درد سر نبه
دی فارس توی دور هاشون دار چپ کن
از این خلومتی ها تبکن از اینجا ترا بخربتم حتی چاخی که بگاردن پری خونه خوب بدن از قربان ها تبن دمالا ما آقا کرد و امرزگار کرد
امر امرو تا کجیه که پیدا بکن تو استراحت بید امرو
یعقوب سوند خوده به حوال دو خم کو دو جا جماعت دو وی در را بویی سبب خیر و حیویه
که اند بیجن جبر حاطن آمن خلا و حش سالی کرد یا ناوی هرد
آه حضورا رسول خوده لوی عرده خنجی برکت تد دشتندن نانیه کفرا بود پرستان و ساگیریه کو خلا و حش سالی وره حاطن آده جمع و باو را بویی سبب خیر و برکته پشتی که دهاتی جمعه گری بزه ما زیده بود جیه که دلیی چه ما خلاو حشک سالیه هبه
رزق و روزی ما همین لدست خدای مزنو به حوال دایه هبه که فرمان دده آوه با باران داوه که والیکاریا آخه هر دری چرگه و چیمن و گل و گیا و گنم شینده بود
شکر خدای به حوال راستی دقد زانی فارس مرگه پر باشه و زحمت دکشینه او جن آخو عالی کار منه
اره به سالا نکو اشتار جماعتا فدان و بابلی ده پلچقینه و داد قردینه بابیت اگر نبیا و نگهشت با هوا را من یم هر دوش شودانه
جبر که در جان فارس خلاص گریه گرک و او دست جپرستینا اشتار برده و ببه پیرو دین ده یعنی خدای به حوال
بله او بیا خدای پرست چه چاخه که جمرن خلاص بیا حاکی اثر دین خوده بله حاکی اثر دین خوده تک و به حوال راستی توی خودی حزب که کنگی حمله خودانی
لدمک زودا علی پیغمبر خوده خوده دلووان یه مشا بگه
چند سالن کو حزل بندا ویدامکو زارو که کهیشتر ببینم
Thank you.
سلاو لسر اسیدا و حوال انوی
سلاو لسر یعقوب شما
یلکی سپاس دبی قی تو پی خلات و براتان ده چی باجار چیه؟
اره یعقوب شما ام گرکو خواهی معبد اشتا کیف خوش بکن نکو باران ماران خبر تو نیی و صابی ایدی اردجی مرا جرنایی
از فکر بکم هون که آنان کی خوش تکن چمکی بوتن بلنگاز کجدار و گوران چی بونه جوان را او خارون و وخارون لازم نینه اوه چه لزی رو زیوان بکن ها؟
هنک بی حرمتی ها خدایان دکن و وان حرس دکن ام گرک و جزای وان بدن حقی وان تو نه بی حرمتی ها خدای ما بکن
بیدنگ برکره مهیدی
اون خاطر جنبن گو او بتن بی جان و گور یه بکار بند بارانی ببارینن و ارده رحمی لبا بکن
یعقوب کفرین کتا گوت نبونه سبب حرس بونه خدای ما و اشتار نها اورن باران سر ویدانه ویدا برنه شما بی حرمت یا خدا این مدکی
یعقوب
من خینجی قنجیه تو تشتک جته حتی نها ندیدیه لی تو دست شو بی حرمت یا خدا این من برده اوان حرس نکه
او چه ظلمه هون لخود کن و خدای مزن و به حوال بردای حاتن بوتن گور و بی جان عبادت دکن
آلحانی نه
اوین که هون گرک و میقاتی وان بن نکو او میقاتی و بن از ببرم اون چی ما به نورا ایمان آل خوده به حوال عرده گرم و به نعمت ناکن ها
باوو وره حتی نیکو اردش بر کفرا یعقوب دوی خواهن نکریه او ام دا نکرتاندنه ام جورا هرن
ام هرن
ام هرن واره ام هرن
یعقوب خو ناگو هرنه گرهنه ام هرن
ای اشتار مزن خدای برکت ام معبدات بخوینا دجمنین تدشون بناکو فلاو حشک سالی جوی دیار هرو باران لسر جماعت ده بباره
ای اشتار مزن یعقوب مینا هر جار به جماعت رحموسا خبر ده اول جمع کره ایسردا و جناویج به حرمتی آخرای کارو باقی مکریه
یعقوب دست هل ناده اون نابه جنم چپ کن
ای اشتار مزن ام جتد خازن کتو هشک سالی و خلاییه جوی بازار ببیو بارانی لسر جماعت ده ببارینی دو اشتار مزنی به هیزی امی خلاتان پشکشی دبکن
یعقوب دیساجی کفر دبیشه و به حرمتی اشتار مزن دکن
از جیه ویده کم نفر خدایان لیعقوب بکنم.
باشه اون نو بیجن ام چل یعقوب بکنان
اون لابان بینن معبدا اشتار کاری و پی نکد یا از سرا
اره اره از وی کاری بکم اون جهرن کارین دونه بکن اما سرچاوه بکن باشه از جی گره گره و مزنم جبوی جوینه تیلیف بکن آره آره عفرم جناب لابان سلام لسرته
علیکم السلام چه تشتک توج معبد و اشتار کشان یک کوش کامه
مزنین خواهنین معبد و اشتار استر تقلیف جتا کریه بوناکو تو هر دیتناوی معبده
چو بیا تشتکی گینی قومیه
بله حکم داریم هستن
تو زانی که کار من ضعفه وقتی من تونه یکو ورم دیتن آوان
از فکر بکم مثلا لبارا خارزی تا یعنی یعقوب دایه که هم خارزی تا یه همجی ضعفایی دایه
بله البته تو بخود زانی که کار یعقوب گریدای بخویه از خود تکلی شولاوی ناکم شولاوی مربوط ببیه
اول جم جماعت و گرگران به حرمتی خدایان دکه جناب لابان تو ویا چه ده بشی؟
دیس آجی آیده من نینه او کارا آیده کائن آیه اگر وظیف کائنان به قرار قاعده با برسوا یعقوب بدن هون اگر نکارن هون نکارن جواب آوی بدن چه کاری با به من کتیه هر وظیف خو به جی بینن چه کاری با به من نکتی بید
خدایان اشتار هرس بیه از خاطر جمعن که وانزویانا خلا و حشک زالی و قرم مرن یه فدان بگیره برخواه
استرام ازم لابان لبارا کریار و گوتنین خارزی خو قد تشتکینا بیشه دویشه کرن این وی آیدی من نینه
لی لابان چما پیش یا کفرا نینا گرامان
اشتار حرس بیه اشتار مزن کفره و به حرمتی قبول ناکه یکی اشتار حرس گریه اوه که به حرمتی خدایان گریه زودتر که یه جذابه اشتار مزن قربانی دخوازه
قربان دخوازی چه بکی؟
امه همه ای رو هرن کشکا لابانو یا خواهو یا وی کفش و روحن بکن و تکلیفا زاوه ویجی کفش بکن
بگی رسایه بسم خواه آماده بکن
اره امه هرن جم لابان
Thank you.
گودر اینجا پارا دودیان یا چیروکا یوسف پیغمبر به داوی هات حتی به گهش نکدن و پارا سسیان پیشکش به عزیزا بکن و دست بین خدای مزن و به هوا
روز حجمی را دیروکی
ایرو روز یکشم به 8 آبان سال 1401 هجری شمسی برانبر 4 ربیع الثانی سال 1444 هجری قمری و 3 اکتبر سال 2022 زائینیه 1271 سال برای نکال روژک مینان ایرو یعنی 4 ربیع الثانی سال 1073 هجری قمری حضرت عبدالعظیم یک جن نوین حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام لباجار مدینه داجده بود او مروکی خود پاریز و خود پاریز بود او جه حدیثان خاطر جمع حضرت امام هادی علیه السلام دهات حسابه حضرت عبدالعظیم جه حضرت امام رضا و امام جواد علیه السلام و امام هادی علیه السلام گلک حدیث بیستن و کومی سرحف کر. لدوران امامت حضرت امام هادی علیه السلام دو اوجب و رینمونی یا گل ایرانی سفر ری لباشور تهران ایرو این داده که لمه شوال سال 205 هجری قمری دو او شهید ده به مزاروی لباجار ری لباشور تهران دو زیارتگه که مزنه. صد 51 سال برای نکال روژک مینان ایرو یعنی 3 اکتبر سال 1871 زاینی پل والری شاعر و عدیب بناف دنگ فرانسی شده بود. اوی در ساخو لچق حقوق دا کتا کر پاشش برک و عدبیات حزد کر بالا خدا سر شعر و هلبستان و دست به شاعر دیه کر. یکم برهم آخول سال 1889 لحجده سالی دا وشند. والری جوه شند دست به گوتنا گلک شعر و هلبستان کر و ناف دنگ درخست و کت ناف ریزا شعرم به ناف دنگ یه فرانسی شعر و هلبست نوی گلکی سادنه و مرف زو فهمده که صد 32 سالا برای نکال روژک مینان ایرو یعنی 4 ربیع الثانی